Лука жазған сыйлы Инжіл. Лука, бірінші башы.
Бізді арабызда болған ішлені үсіннен көплі, болыңғалланы башыннан башылап көздері біле көргелі. Ем Аллахны сөзін білдіріп құллық әткелі, бізге айтқаллары кебек, хапар жиыштырып башылағандыла. Алай бұла мен де, үйретілген оқуыны қаты мұрдорын сен білер үчін, қаты тінту біле барында башыннан башлап, кезу біле құрметлі тәфіл, саңа сұратлап жазарға тиішлі көрдім. Иудеяны патчахы Иратны заманында Абияны қауымынан Зекерия атлы дин құллықшы бар еді. Аны қатыны да Харынны тұқымынан еді. Аны аты Элизабет еді. Ала екісі де Аллахны алында түздіклі болып, Раббіні біттеу фарызларын, әм жорықларын айыпсыз тұту челі. Аланы сабилері жоқ еді. Нек десегіз, Элизабет қаратон еді. Ала екісі де енді жыллары келгелі елі. Бір жолда Зекерия кесіні қауымыны кезігінде, Аллахны алында құллық өткен заманда, дин құллық чулады болучу әдет біле чөп атып, ладан ез чығарыр үчі, аңа Раббіні табынучу үйіне кірірге түшкен еді. Ладан ез чығарған заманда біттеу жамауат тұшында тілегеті еді. Ол заманда Раббіні бір мөлеге ладан күйдірілучу жеріне оң жанында сүйеліп, Зекерияға көрінді. Зекерия аны көргенде жүнчуду, әмді аңа қорқу түшті. Мөлеге аңа.
Қорқма, Зекерия, нек десең, сені тілегін қабыл болғанды. Сені қатының Элизабет саңа ұлан табарықты. Аңа Ахия атарықса. Саңа қуанш әм жарықлық болықты. Аны туғанына көпле қуанырықтыла. Нек десең, ол Раббіні алында ұллы болықты. Чағыр әм әсіртүші ічки ічерік түйілді. Анасыны қарында заманынан оқына сыйлын үрден толлықты. Ол Исраилні оғалларынан көбісін аланы Рабби Аллахларына қайтарықты. Аталаны жүреклерін сәбилеріне бұрыр үчін, бойсын бағалланда түзліклілевлі бір ақыллы етер үчі, Раббиге халқыны қазырлап таптырыр үчі, Раббіні алында Ильясны нүрібілі ән күчі білі келілікті.
Деді, сора Зекерия мөлекке,
«Мен мұны неден білейім? Нек десең, мен қартма, қатынымы да жылы келгенді».
Деді, мөлек аңа жуапқа,
«Мен Аллахны алында тұрған Жабраилме, ән сені білі сөйлешірге, Бұхайыр қапарын саңа білдірірге жіберілгенме? Ма, белгілі замалларында қабыл болдық сөздеріме инанмағаның үшін, Бұланы толлық күллеріне дересе тыңылап тұрлықса, әм сөйлесірге амалын болдық түйілді.
Деді. Ол заманда халқ Зекерияны сатқа еді. Әм аны табынучы үйдімі чығанына сейірсіне еді. Ол ачыққанында алаға сөйлеш алмады. Сора ала, ол табынучы үйді көріні көргенін аңыладыла. Ол болынғанны алаға белгіле біле аңылатты, Әм де тілсіз болып тұрды. Аны құллық өткен күллері бошалғаннан сора ға, кесіні үйіне қайытты. Ол күлледен сора аны қатыны Элизабет буаз болды, Әм де 5 айыны жашырып тұрып.
Мұны маңа еткен Рәбиді, бұ күлледе ол маңа жазықсынып, адамланы арасында бедішіні мені үсімнен алғанды.
Деді. Элизабетні 6-шы айында ва, Жабраил мүлік Аллахтан Назарет атлы Галилеялы шахарға Даудны үйрінен Үсіп атлы кішіге сөз тауысқан қызға жіберілгенді. Қызны аты ва, Мариям еді. Мүлік аңға келіп,
«Куан, саңға шафават берілгенді, Рабби сені бұлады, тышыр оланы арасында сен алғышлыса»,
деді. Мариама аны көргенде, аны сөздеріне жүнчіп қалды. Бұ не салам беру болыр деп сағыш етті. мөлек аңа.
Қорқма, Мариям, сен Аллахта шапават тапханса, ма буаз болып улан табарықса, аңа Исса атарықса, ол ұллы болдықты, аңа Аллах ұталаны уланы аталлықты, Рабби Аллах аны атасы Дауытты тақтасын аңа берілікті. Ол Якупны үйріне өмірге да патчақлық етерікті. Аны патчақлығыны ақыры болдық түйілді.
Деді Марияма мөлікке.
Бұ қалай болдықты, мен әр сынамаған ма?
Деді мөлік аңа жуапқа.
Саңа сыйлын үр түшерікті. Әмді Аллах ұталаны күші сені жабарытты. Ол себептен туған сыйлыға да Аллахны уланы аталлықты. Ма, қаратон аталғаны сені жуығын Элизабетті да, қартлығында қарына улан түшкенді. Ол әнді алтыншы айындады. Нек десең, Аллахны бір сөзі да күчсіз қаллық түйілді.
Деді, ол заманда Мариям,
мен Раббині құлыма, сені айтқаның маңа болсын.
Деді, сора мөлік аны қатымнан кетті. Мариям атырып, бұ күлліде ашығышлық бұла тау құралға, Яхуданы бір шақарына барды. Әм Зекерияны үйіне керіп, Элизабетке салам берді. Элизабет Мариямны салам бергенін ешкен заманда, аны қарнындағы сәби ойнақлады. Элизабет та сыйлы нүрден толып, әм да ұлы ауаз бұла қычырып,
«Алғышлы сәсен тұшыр уланы арасында, сені қарын балаңда алғышлыды. Рабиме анасы маңа келді, бұнасып маңа қайдан болды. Ма сені салам бергеніңе ауазы мені құлағыма жеткен заманда, қарнымда сәби қуанып ойнақлады. Инаңан тұшыру насыплыды, Рабиме аңа айтқалары толлықтыла».
Деді, сора Мариям,
«Мені жаным Рабиге мақтау салады, мені құтқаручу Аллахыма мені нүрім қуанады. Ол кесіні құлыну бойсынмақлығына қарағанды, нек десегіз бүгіннен арысында бітеу тұқымла мені насыплыға санарықтыла. Құдіретлі Аллах маңа ұлы іш еткенді, аны аты сыйлыды. Анна қорқаллыға аны мархаматы тұқымнан тұқымғады. Кесіні білек күчін көргісткенді, өктемлені аланы жүреклеріні ойлашулары бұла чачханды. Оны ұчуланы тақталарынан түшіргенді, бойсыңғаланы ва өрге көтіргенді. Ач болғаланы насыптан толтырғанды, байыққаланы ва құрулай игенді. Кесіні құлы Исраилге болышқанды. Аталарыбызға айтқанынша, Ибрахимге біле аны ұрлығына өмірге дәрі етерік мархаматын есіне түшіргенді.
Деді, Мариям Элизабет біле үч ай чақлы тұрып, сора үйіне қайытты. Элизабетке ва саби табар заманы жетті да, ол ұлан тапты. Рабби аңа ұлы мархамат еткенін аны қоншылары біле жуықларды ештіп, аны бұла бірге қуандыла. Сегізінші күн сәбиге сүннет етере келділі. Ана атасыны аты бұла аңа Зекерия атарға мұрат еттілі. Мыңға аны анасы?
Уғай, аны аты Ахия болдықты.
Деді, ала аңа.
Сені жуықларыңда бұ аты болған бір кіші да жоқты.
Деділі, сора ол аңа не ат атарға сүйеді деп, Сабини атасына белгіле біле сордула.
Зекерия қанға чық тілеп алып, аны аты Ахияды деп жазды. Бары да сейірсін діле. Сора ол сағат Зекерияны аузы да тілі де бошланды, әмді ол Аллаха шүкір етіп, сөйлешіп башлады. Әмді аланы төгіреклерінде жашағалланы, барына да қорқу түшті, әм біттеу бұ болынғанны үшіннен иудеяны тау құралыны қар жерінде айта елі. Біттеу ешткелі мұны кесі жүреклеріне салып,
«Бұ сәби не болып болыр?»
Дей елі, Раббіні қолы да аны болай еді. Аны атасы Зекерия сыйлы нүрден толып, пайғамбарлық етіп.
Израильні Рабби Аллах халғышлыды. Ол кесіні халқына болышырға келіп, аны құтқарғанды. Өмірден бері кесіні сыйлы пайғамбарларына ауызлары бұла білдіргені кебек, ол кесіні құлу Дауытны үйріннен бізге күчлі құтқару чөт шығарғанды. Бізні душмаларыбыздан, әмбітеу бізні көріп болмағалланы қолларыннан құтқаруыны мажарғанды. Бізні аталарыбызға мархамат етіп, кесіні сыйлы кесаматын есіне түшіргенді. Бұ кесамат ол бізні атабыз Ибрахимге еткен антты. Ол бізні душмаларыбызны қолларыннан құтқарғаннан сора, бізні бітеу жашау күллері бізді кесіні алында сыйлылық бұла, ем түзлік бұла кесіне қорқусыз құллық еттірірге айтқанды. Саби, саңа да Аллаху Тааланы пайғамбары аталықты. Сен Раббиге жолланы хазырлар үчін, ана алында барықса, аны халқына гүнахларыны кечілеу біла, құтқарылықларын білдірліксе. Бізні Аллахыбыз, ұлы жұмышақ жүреклігі біла бізні кечерікті. Алай біла, бейікледе туған күн, қараңғыда өлімна онасында ол тұрғалланы жартыр үчін, бізні аяқларыбызны рахатлықны жолына бұрыр үчін бізге болышырға келгенді.
Деп айтты.
Сәбия өсіп, нүр біла күчлі болай еді. Сора кесіне Исраилге көрінген күніне дері адам жашамаған жерлерде тұрды.